Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetele 38 la 41 și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 6, versetele 29 și 30. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui care vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Dacă te obligă cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Și celui ce-ți ia cu forța ale tale, nu îi le cere înapoi. Acest text intitulat Interzicerea răzbunării ne arată două lucruri. Cauzele interzicerii răzbunării și înlocuirea acesteia cu legea dragostei. Să luăm mai întâi cauzele interzicerii răzbunării. Mântuitorul a interzis răzbunarea din două motive. Primul motiv este că ea făcea parte din legea talionului. Omenirea a fost și este confruntată cu trei legi. Legea junglei, legea talionului și legea dragostei. Fiul lui Dumnezeu, când a tratat subiectul interzicerea răzbunării, a avut în vedere, în mod special, legea talionului, cunoscută sub numele de legea lui Hammurapi și legea lui Moise. Hammurapi era împăratul Babilonului, 1792-1750 înainte de Hristos. Principiul acestei legi era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ceea ce înseamnă că dacă un om a cauzat cuiva o vătămare sau o stricăciune, același lucru trebuie să îi se aplice și lui. Legea talionului nu o practicau numai evreii, ci și alte popoare antice. Ea se găsea și în legea lui Solon, care a trăit în secolul al VI-lea înainte de Hristos și în cele 12 table de legi romane. Moise, care a trăit în jurul anilor 1500 înainte de Hristos, a fost inspirat să adopte în legea lui principiul lui Hammurapi. El a scris în Deuteronom, să n-ai milă, ci să ceri, viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, 19:21. Legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, era superioară legii junglei care cerea viața unui om pentru un dinte. Această lege din comuna primitivă o găsim în Geneza atunci când Lameh a zis, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Geneza 4:23-24. Legea talionului era începutul milei. Scopul ei inițial era limitarea răzbunării. Specificul societății din triburi era dușmănia și răzbunarea de moarte față de un alt trib. Dacă cineva dintr-un trib vătăma pe un om din alt trib, atunci tot tribul celui vătămat se năpustea împotriva tribului celui care a comis vătămarea și astfel se făceau multe crime. Ca triburile să fie curățate, legea talionului cerea că numai cel ce producea vătămarea să fie pedepsit și pedeapsa lui pentru a satisface tribul celui vătămat trebuia să fie la fel cu vătămarea pe care el a pricinuit-o altuia. Apoi, legea talionului nu se aplica în sens literal, nici chiar într-o societate semicivilizată. Justiția evreiască a argumentat că nu era drept să scoți un ochi bun pentru altul rău. Ea a reevaluat vătămarea în bani în care se includeau mădularul deteriorat, suferința, tratamentul, timpul pierdut și umilința suferită. Legea talionului a prins în natura umană decăzută cele mai adânci rădăcini. Ea, așa după cum am văzut, dăinuie de 4.000 de ani. Unii au zis că la temelia ei stă marele principiu, că universul se bazează pe legi rigide care trebuie respectate întocmai. Numai că Fiul Celui Preanalt ne-a spus că la baza universului se află o altă lege, legea dragostei, că Dumnezeu și-a imprimat pretutindeni și în toate dragostea și că întreaga creație cântă sufletului nostru sinfonia iubirii Lui. Este adevărat că legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, nu s-a aplicat niciodată în mod literal, că avea la bază într-o măsură oarecare mila și că ea se părea experților legii ca fiind cea mai bună. Și cu toate acestea, Mântuitorul a condamnat-o cu desăvârșire, pentru că răzbunarea, oricât ar fi de controlată și restrânsă, ea n-are ce căuta în viața unui copil al lui Dumnezeu. Și al doilea motiv pentru care Mântuitorul a interzis răzbunarea este că ea se amplifică foarte mult. Legea talionului are lacunele ei. Pe ea nu îi interesează făptașul, ci fapta. Ea spune, atâta este infracțiunea, atâta este pedeapsa. O altă lacună a legii talionului este că ea folosește arma infractorului. Și un alt neajuns al ei este că ea îl împinge pe om într-un cerc vicios, deoarece ura dă naștere la ură și lovitura provoacă o altă lovitură. Mântuitorul ne arată că omul vechi care zace în cel rău îi place legea talionului, numai că Domnul Iisus a venit ca să aducă o altă făptură care să trăiască după legea dragostei. Și după cum Fiul lui Dumnezeu n-are nimic comun cu Satan, tot așa, nici făptura cea nouă în Hristos nu se simte deloc bine într-o fire răzbunătoare și setoasă după sânge, care vrea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Răzbunarea face parte dintr-o lume robită și decăzută a diavolului, care va pieri pentru veci de veci. Un om se cunoaște din ce fel de împărăție face parte după comportamentul lui, pentru că el trăiește după felul cum este viața în acea lume. Când apostolul Petru a tăiat urechea robului marului preot în grădina Ghețimani, Mântuitorul i-a zis, puneți sabia în teacă, Ioan 18:11. Ceea ce înseamnă în termenii subiectului nostru, Petre, adevărat îți spun că toți care trăiesc după legea talionului și scot sabia, de sabie vor pieri, pentru că această lege nu diminuează răzbunarea, ci dimpotrivă o amplifică și o intensifică până la cele mai mari crime. Apoi, aplicând legea dragostei, s-a aplecat, a luat urechea tăiată a lui Malhu și a vindecat-o. Chiar și în versurile budiste scrie, învinge mânia cu mila, învinge nedreptatea cu dreptatea, învinge pe omul rău cu bunătatea și pe cel mincinos cu adevărul. Acest pasaj din cele două evanghelii, Matei și Luca, abundă cel mai mult în esența eticii unei lumi noi. În el avem caracteristica eticii creștine și conduita copiilor lui Dumnezeu care îi deosebește de ceilalți oameni. Și în al doilea rând, textul citit ne arată înlocuirea răzbunării cu legea dragostei. În acest pasaj, Mântuitorul ne-a redat tabloul eticii creștine în trei imagini vii. Prima imagine este a loviturii peste obrazul drept și a întoarcerii celui stâng. Domnul Iisus a zis, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui care vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Matei, versetul 39. În această imagine, Mântuitorul ne arată că un copil al lui Dumnezeu nu se poate răzbuna niciodată când cineva îl insultă. A lua aceste trei imagini într-un literalism crud, a lovirii peste obrazul drept și a întoarcerii celui stâng, a luării hainei și a dăruirii și cămășii și a silirii de a merge o milă și a mergerii de bunăvoie a celei de-a doua mile, înseamnă a greși în mod sigur. Iată de ce ne este necesar să cunoaștem adevărata însemnătate a ceea ce ne-a spus Mântuitorul prin aceste trei imagini. Fiul lui Dumnezeu ne vorbește pe fondul lovirii peste obrazul drept despre o altă lovitură care se suportă mult mai greu. Nimeni nu poate lovi pe cineva cu mâna dreaptă peste obrazul drept decât cu dosul mâinii, iar a lovi pe cineva cu dosul mâinii, legea rabinilor a spus că este o mare insultă adusă la adresa celui pălmuit. Ni se întâmplă rar de tot sau chiar deloc ca cineva să ne lovească peste obraz în sens literar. Dar în schimb avem partea deseori să fim pălmuiți cu tot felul de insulte și denigrări. Mântuitorului i s-au dat multe palme de felul acesta. Vom aminti numai câteva dintre ele. O palmă i s-a dat atunci când a fost calumniat că era un băutor de vin. O altă palmă i s-a dat când a fost calumniat că era ca vameșii și păcătoșii, pe motivul că el căuta să ajute chiar și pe cei mai decăzuți oameni. O altă palmă i s-a dat când a fost calumniat că era un blasfemiator de Dumnezeu. O altă palmă i s-a dat când a fost acuzat că era aliatul lui Belzebul. Și o altă palmă i s-a dat atunci când era dus ca un infractor înaintea unui scaun de judecată. Și el, la nici una dintre aceste lovituri strigătoare la cer, nu s-a răzbunat, ci dimpotrivă a întors și celălalt obraz. Când Pilat îl judeca, se aștepta ca Domnul Iisus să se apere, fiindcă știa că evreii l-au dat în mâinile lui din invidie. Și Pilat știa și faptul că Mântuitorul avea argumente împotriva acuzatorilor lui. Dar ce i s-a dat să vadă și ce l-a surprins pe acest dregător roman, cel mai mult era că Mântuitorul tăcea și că el singur accepta tot ce-i urzeau ei. De ce Fiul lui Dumnezeu a tăcut la acuzațiile vrăjmașilor săi? Dacă n-a vrut să se răzbune pe ei atunci, de ce măcar nu s-a apărat? Noi descoperim aici că el nu numai că n-a vrut să se apere, dar că și-a întors și celălalt obraz care să fie chiar și răstignit. Dacă el se răzbuna sau chiar se apăra, atunci s-ar fi asemănat cu noi. Și dacă ar fi întors, vrăjmașul o lovitură pentru lovitură, ea era o lovitură de moarte dată propriei sale Evanghelii, propriei sale împărății și propriei sale ființe dumnezeiești. Fiul lui Dumnezeu și-a expus învățătura care stă la baza împărăției cerurilor în predica de pe munte și și-a demonstrat-o în modul cel mai practic pe un alt munte numit Golgota. Primii creștini, de asemenea când au fost denigrați în fel și chip, că erau canibali, imorali și incendiatori, nici ei nu s-au răzbunat, ci dimpotrivă erau gata să întoarcă și celălalt obraz. Astfel, atunci când Domnul Iisus a zis urmașilor săi, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce el și pe celălalt, le-a spus cu alte cuvinte. Oricât de grav te-ar insulta cineva, nu te răzbuna, ci dimpotrivă suportă cu răbdare, fiindcă tu faci parte dintr-o altă împărăție în care domnește legea dragostei. A doua imagine a eticii creștine este luarea hainei și a dăruirii cămășii de bunăvoie. Domnul Iisus a zis, oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Matei, versetul 40. Mântuitorul ne arată în această imagine că un copil al lui Dumnezeu nu se poate răzbuna niciodată când cineva îi calcă drepturile. Evreii aveau două feluri de veșminte lungi, veșmântul interior și veșmântul exterior. Veșmântul interior este tradus în Biblia noastră românească cămașă, iar veșmântul exterior haină. Veșmântul exterior era mai gros, iar veșmântul interior era cu mult mai scump decât cel exterior. Aproape toți evreii aveau câte un singur veșmânt exterior, ca de altfel și interior, pe care ziua îl purtau, iar noaptea se acopereau cu el. Legea evreiască interzicea ca cineva să ia de la semenul său acest veșmânt exterior. Moise a scris în Exod, dacă iei zelog haina aproapelui tău, să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul, cu ce are să se culce? 22 cu 26 și 27. Nimeni nu avea voie să lase pe un evreu fără veșmântul exterior, fiindcă îi era strict necesar. Apoi, evanghelistul Matei n-a scris în textul grecesc, dacă cineva vrea să-ți ia veșmântul exterior, lasă-i și veșmântul interior. Și dacă cineva vrea să-ți ia veșmântul exterior, ceea ce nici chiar legea nu permite nimănui să-ți ia, dă-i tu de bună voie chiar și veșmântul interior, care este cu mult mai scump decât veșmântul exterior. Fiul lui Dumnezeu n-a predicat aici o rezistență pasivă, ci alta activă la un nivel cu mult mai înalt. El n-a zis, dacă te lovește cineva peste obrazul drept, lasă-l să te lovească și pe cel stâng, ci întoarce-i tu singur și celălalt obraz. El n-a zis, dacă ți-a cineva haina, lasă-l să-ți ia și cămașa, ci dă-i-o tu. Și el n-a spus, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, permite-i să te ducă și a doua milă, ci mergi tu de bună voie și a doua milă. Aici obrazul întors, cămașa oferită ca adaus la haină și mersul celei de-a doua mile de bunăvoie schimbă lucrurile total. Ele nu sunt altceva decât crearea unui alt câmp de luptă al unei alte împărății după o altă strategie și cu alte arme noi ale dragostei. Când Domnul Iisus a întâmpinat cohorta care a venit să-l aresteze în grădina Ghețimanii, pe acest teren nou și cu aceste arme noi, ea a rămas năucită și a fost dezorientată. El a pășit înaintea ei și a întrebat-o: pe cine căutați? Și ea i-a răspuns: pe Iisus din Nazaret. Dacă mă căutați pe mine, i-a zis Mântuitorul, eu sunt, mă ofer singur în mâinile voastre. Ei, când au auzit aceste cuvinte, ne spune evanghelistul Ioan, s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. 18:4-8. Și când Fiul lui Dumnezeu l-a întâmpinat pe Pilat, pe acest teren nou și cu aceste arme noi, renunțând de bună voie și din dragoste pentru noi la cel mai mare drept care este viața, acest judecător roman, zărind gloria lumii din care Mântuitorul făcea parte, i-a zis: atunci un împărat tot ești. Ioan 18:37. Nu Pilat era acela care îl judeca pe Domnul Iisus, ci el se simțea judecat de Mântuitorul. Acesta era motivul, ne-a spus evanghelistul Ioan, pentru care lui Pilat i-a fost și mai mare frică. 19:8. Hristos, pe acest teren nou și cu aceste arme noi ale dragostei, a trezit lumea din letargia ei spirituală și a câștigat-o pentru Dumnezeu. Astfel, Mântuitorul, când a zis în predica de pe munte: dacă cineva vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, dă-i și cămașa, ne-a spus cu alte cuvinte: dacă cineva vrea să-ți ia ceva cu forța, nu te răzbuna, ci dimpotrivă, dă-i tu de bunăvoie chiar și ce nu este de dat și ce legea omenească nu permite nimănui să-ți ia. Pentru că tu, ca fiu al împărăției dragostei, n-ai voie să te gândești niciodată la drepturile sau paguba ta și să te răzbuni, ci întotdeauna trebuie să ai în vedere îndatoririle și responsabilitatea ta de copil al lui Dumnezeu ca să-ți ajuți și să câștigi chiar și pe cei mai mari vrăjmași pentru împărăția Tatălui tău ceresc. Creștinul este singurul care nu ține cont de drepturile lui, iar cel ce luptă pentru drepturile lui, acela n-a cunoscut niciodată calea creștină. Și a treia imagine a eticii creștine este silirea unei mile și ducerea de bunăvoie a celei de-a doua mile. Domnul Iisus a zis: dacă te obligă cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Matei, versetul 41. Mântuitorul ne arată în această imagine că un copil al Domnului nu se poate răzbuna niciodată când cineva îl obligă să facă ceva ce lui nu-i place. Aceasta este o imagine pe care omul modern o cunoaște foarte puțin. Verbul a obliga, din versetul amintit, are o istorie lungă. El a apărut în limbile ebraică, greacă și latină de la substantivul persan agareus, care înseamnă curier. Persanii aveau un sistem poștal unic pe care l-a introdus împăratul Cir în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Ei au divizat toate șoselele în stadii. După un anumit număr de stadii, caii odihniți trebuiau să preia transportul poștei. Dacă cineva dintre slujbașii poștei din întâmplare lipsea, oricare altă persoană era obligată să sature caii, să dea de mâncare curierului și, dacă era cazul, chiar să ducă poșta o milă. Agareus era un termen de constrângere, de a face omul ceea ce nu-i place. După comentatorul german Holtzmann, o milă era egală cu 1000 de metri sau cu circa 1500 de pași. Cuvântul agareus se mai folosea și atunci când o țară ocupantă obliga pe cetățenii unei alte țări să facă anumite servicii. În orice moment un evreu s-a putut vedea atins de latul unei săbii pe umăr, în semn de supus, și atunci el știa că era constrâns să facă un serviciu pentru romani ca acela de a căra armura, etc. Lucrul acesta s-a întâmplat lui Simon din Cirena, atunci când a fost silit să ducă crucea Mântuitorului. Astfel, Domnul Iisus, când a zis: dacă te obligă cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două, ne-a spus cu alte cuvinte: dacă un vrăjmaș te obligă să-i faci un anumit serviciu, tu, ca un copil al lui Dumnezeu, fă-i nu numai cât ți-ați zis, ci cu mult mai mult, și muncește nu cu ciudă și amărăciune, ci cu bucurie și dragoste. Pentru că un fiu al împărăției lui Dumnezeu nu se gândește niciodată să facă ce îi place lui, ci are în vedere întotdeauna datoria și privilegiul de a fi în slujba altuia. Creștinul care muncește fără tragere de inimă sau neeficient, chiar dacă cineva îl nedreptățește, acela n-a ajuns niciodată la o viață de creștin, nici măcar să o înțeleagă. Fiul lui Dumnezeu ne-a spus despre sine că n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească altora și chiar să-și dea viața pentru noi. Matei 20:28. Ioan Gură de Aur a găsit în acest text 9 trepte de urcare a creștinului spre culmea virtuții unui copil de Dumnezeu. Prima treaptă este să nu ofensezi. A doua, când cineva te-a ofensat, tu să nu-i faci la fel. A treia, în timpul ofensei stai liniștit. A patra, acceptă să suporți chiar și mai multă durere decât ți-o pricinește asupritorul. A cincea, să oferi asupritorului chiar și mai mult decât vrea să-ți ia. A șasea, să nu-l urăști. A șaptea, chiar să-l iubești. A opta, să-i faci bine. Și a noua, să te rogi pentru el.
Cu brațul drept întoarce-l către palme și lasă-l ca să fie lovit. Cămașa dă-i o cui vrea să-ți ia haina și n-aștepta să fii răsplătit. Căci eu vă spun ură pentru ură, căci eu vă spun ochi pentru ochi, căci eu vă spun nu dinte pentru dinte, ci fi a iubirii Hristos. Celui ce cere dă-i fără cârtire și mergi o milă, două, dacă vrea. Îl împrumută din a ta avere și n-aștepta aici răsplătirea. Căci eu vă spun ură pentru ură, căci eu vă spun ochi pentru ochi, căci eu vă spun nu dinte pentru dinte, ci fi iubirii Hristos. Iubește pe vrăjmaș ca și un prieten, binecuvântă când ești blestemat. Fă bine, roagă-te cu cel de-aproape, căci Domnul ploaie peste tot ți-a dat. Căci eu vă spun ură pentru ură, căci eu vă spun ochi pentru ochi, căci eu vă spun nu dinte pentru dinte, ci fi a iubirii Hristos. Desăvârșește-ți dragostea-ntrăire, bun când ești la bine sau la greu, să știi pentru umblarea în iubire, primești răsplata de la Dumnezeu. Căci eu vă spun ură pentru ură, căci eu vă spun ochi pentru ochi, căci eu vă spun dinte pentru dinte, ci fi aiut.